Dobroveče, ovo je zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Svakog ponedeljka pričamo o zdravstvenim problemima koji nas muče, pa tako na red dođoše i zubi. S posebnim zadovoljstvom predstavljam moje goste, mladi stomatolozi, doktorka Ana Simić, doktor Radmilo Simić. Dobroveče.
Dobroveče.
Mladi i već puni iskustva, vi ste zapravo brat i sestra, samo to da definišemo ko je stariji.
Ana, ja.
E, krećemo odmah sa tim kakvo nam je stanje zdravlja zuba. Ja sam našla podatke koji su zanimljivi i deo su istraživanja Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. 9% ljudi nema ni jedan jedini zub u vilici. 9% građana Srbije.
Da.
Svakom četvrtom ili 25% fali 10 zuba.
Jeste.
E sad da čujem kakav je vaš utisak o tome i zašto imamo tako loše zube. Ko će prvi?
Pa ovako što se nekog, ajde kažem, opšteg utiska tiče, mi smo čak dok smo studirali, rađena je studija u sklopu fakulteta na nivou cele Srbije. I čak i tu došli su do poražavajuće statistike da se u Srbiji u proseku jednom u 4 ili 5 dana operu zubi. Samim tim broj zuba u vilici nije, ne može biti tako veliki, prosto to ne ide jedno s drugim. Moraju se održavati zubi, mora se održavati higijena kako bismo prosto imali zdrave zube.
Da li je to ovaj podatak da koji je opet iz ovog istraživanja, da 60% ljudi ne pere zube svaki dan? Pa, oni su sad došli do takvog
praktično
podatka.
To je zaključak, jeste. Samim tim veliki broj bakterija ostaje u ustima, što posledično dovodi do problema sa zubima, prvo nastanaka karijesa, pa ulazaka u parodontozu i svega po redu, prosto posledičnog gubitka zuba ako ljudi ne odreaguju na vreme.
Eto, počeli smo s tim pranjem zuba. Da. Znate kako nekad ljudi kažu, pa naši stari nisu pravi.
Upravo to sam ja teo da vam da. Često ljudi naglase kako njihovi roditelji, u stvari više starije neke generacije, preci nisu prali zube, međutim krećemo od toga da oni nisu unosili toliko šećera koliko mi danas unosimo. Mi gotovo u svakoj vrsti hrane imamo neku vrstu šećera. Bakterije koje se nalaze u našim ustima se hrane šećerom. I jedini način da ih sprečimo da se previše razviju i da naprave karijes jeste da redovno peremo zube. E sad, šta znači redovno prati zube? To znači najmanje dva puta dnevno, što je jednom ujutru, jednom uveče. To je neki minimum koji mi moramo da pružimo našim zubima da bi oni ostali zdravi.
E sad, drugi faktori, kao vi ste već spomenuli, šećeri koji su deo hrane. Dakle, uopšte hrana kakva nam je hrana, pića, voda?
Ne voda. Voda je svakako zdrava da se pije i treba je što više konzumirati, nego je problem što u današnje vreme ljudi mahom uvek pored sebe imaju neku šolju s kafom, šolju s čajem, u njoj najčešće ima šećera. I onda je to posledica tog, da kažem, čestog unošenja šećera i nepostizanja prosto salive pljuvačke da to sve izreguliše, da dovede na neki optimalan nivo kako bi se organizam sam branio. Prosto to je ta uloga salive, je da brani, da smanji nivo šećera u usnoj duplji, ali kada se to, da kažem, stalno unosi, kad se stalno konzumira neki sladak napitak, može biti i sok. Jako često je tu Coca-Cola glavni uzrok propadanja zuba, jer masa ljudi, jako velike količine jeste, prosto slatkih napitaka unosi van šećera i slatkiša, čokolada i slično, nego prosto iz napitaka, tako da to treba obratiti pažnju da se to kad se pije, da se pije i onda prosto mora postojati pauza od prosto sat vremena čak da se to sve izreguliše, da nivo šećera u usnoj duplji opadne.
Znači, to je neki prvi savet koji čujemo od vas, da ne držimo pored sebe čašu ili šoljicu i da ne pijuckamo stalno.
Bilo kojom vrstom slatkog napitka.
Tim konstantnim unošenjem hrane, sokova, svega već, mi povećavamo kiselost u našim ustima i upravo ta kiselost dovodi do demineralizacije zuba. Pljuvačka, ona ima u sebi neke pufere i ona uspe da vrati kiselost na normalu i da remineralizuje zube. Ako je konstantno prisutna kiselost, ona ne može da izvrši svoju funkciju i zubi se kvare.
To je vezano za to konstantno. I odgovor na to kako su, ono što bi rekli naši stari, imali dobre zube, a nisu prali zube i nisu,
oni su imali
išli kod zubara.
Obroke.
Nisu stizali toliko često da jedu.
Koliko ima do genetike?
Pa,
i to se često čuje.
Može se,
moji su imali loše zube ili su moji su imali dobre zube.
Može se reći da se to prosto može prevenirati pravilnim održavanjem higijene, što podrazumeva znači svakodnevno pranje zuba najmanje dva puta dnevno, ujutru i uveče, po mogućstvu ko stigne između toga. Svakako treba naglasiti da pored toga treba koristiti i pomoćna sredstva kao što su interdentalne četkice, konac za zube, čak i tečnosti za ispiranje usta nisu loše, ali u globalu znači treba malo više povesti računa o održavanju zuba i to će da kažem da smanji taj uticaj genetike, znači prosto kogo god je neko imao loše zube, više to posledica nekih loših navika nego što je posledica same genetike.
E sad, šta je još deo toga što je možda neko pitanje svesti? Mnogi ljudi smatraju da zubi nisu veliki problem. Da su zapravo više estetski problem nego zdravstveni. Kako vi kao stomatolozi odgovarate na to? Da li su zubi estetski ili zdravstveni problem?
Oni svakako jesu estetski, ali pre svega jesu zdravstveni problem. I ljudi to shvate tek kad dođu do toga da više od pola zuba u vilicama nemaju. I kad krene priča oko saniranja tog stanja, kad krenu problemi sa želucem i svi drugi problemi koji prate stanje ustima, svakako mi preporučujemo da svaki zub moramo čuvati. To danas svuda u svetu je taj neki stav. Zubi se ne smeju vaditi bez pravog razloga. Znači, postoje tačno situacije kada se vade, ali mi se trudimo da te situacije dovedemo na minimum. Da spašavamo i zube koji su prešli neku granicu. Naravno, sve je ograničeno, sad o tome ćemo pričati kasnije, kad prelazimo u hirurgiju, kada se bavimo samo konzervativnom stomatologijom. Svakako, poruka je da moramo čuvati svaki zub. I što znači, duže
ostaje
ustima.
Čuva se baš svaki zub, mada mnogi ljudi kažu ja ne mogu da idem kod zubara, pa nek se stvari, pa kad dođe do kraja izvadit ću ga.
Onda bude problem kasnije.
Onda kažete?
Pa problem je u stvari što masa ljudi danas ne dođe čak ni kad krene da ih boli zub. Dođu dosta i kasnije, kad sve to prerasta u neki mnogo veći problem, kad već dođe do nekog otoka, kad dođe do frakture zuba, pucanja zuba, kad prosto je zub već, da kažemo, osuđen na vađanje. Mislim, koliko god se svi mi trudili danas da to sve dignemo na neki viši nivo u odnosu na pre 20 godina kad smo imali opciju da se zub plombira ili da se izvadi. Prosto to danas je dignuto na neki malo viši nivo, znači prosto gleda se da se sve spasi što može. Ali ljudi moraju tu svoj nivo svesti da podignu, da se jave na vreme, da dolaze prosto na vreme na te kontrole, preglede, da se sve to uhvati u nekom vrlo ranom stadijumu, kako apsolutno ne bi dolazilo do nekih ni stresova po pacijenta, niti problema za doktora da to reši, niti prosto diskutabilnog ishoda krajnjeg.
A šta kažete na ono, recimo, boli me zub, pa dobro, popi nešto protiv bolova. Šta sve ljudi rade kad ih zaboli zub? Šta ste vi sve imali prilike?
Ljudi koriste različite metode za uklanjanje bola. Recimo, dođe do toga da kada pukne parče zuba, pa onda oni hoće unutra da ubace, na primjer, aspirin ili razne druge supstance koje mogu da naškode još pored ne samo zubu, nego mogu da naprave neke opekotine na desnim. I onda imamo od jednog problema napravljeno dva problema. Svakako. Tim aspirinom mi nećemo izlečiti zub. Samo ćemo odložiti bol možda na neko vreme, možda neće ni tu pomoći uopšte, ali ćemo dalje prolongirati lečenje, a onda će samo da se nastavi sve nekim lošim tokom.
Male su šanse da to može da se reši van stomatološke ordinacije. Upravo. Prosto preporuka je da pri najmanjoj bolu koji čovek oseti ustima treba da poseti svog stomatologa, da dobije savet prosto kako, šta treba rešiti, da li postoji problem ili se prosto nešto desilo u tom trenutku. Treba prosto samo sagledati sve te aspekte sa nekog, ajde kažem, zdravstvenog aspekta, sa aspekta stomatologa. Ne može laički to da se rešava prosto niti pijenjem antibiotika na svoju ruku, niti stavljanjem nekih preparata, niti mućkanjem rakijom, što
ima,
se dešava.
Ima i raznih narodnih lekova, preporučuje se, ali to je poenta, neće proći problem.
Ne može sam od sebe da prođe, prosto preće tu doći do neke komplikacije. Sad je pitanje samo koliko će ta komplikacija biti izražena i koliko će napraviti veliki problem, a da usta su sredina koja je prokrvljena, okružena je raznim prostorima, da odmah podsjetimo sve i svi znaju da se nalazi u glavi. A u glavi nam je mozak i veliki krvni sudovi i svašta nešto, tako da
infekcija
ne treba...
se može proširiti dalje.
Ne treba se šaliti.
Ne treba olako shvatati kad zaboli zubi.
Prosto boli signal da se dođe, ako ne i pre toga, prosto da se uoči
tiče,
na vreme.
Da, dolazak kod stomatologa, to je jako bitan segment. Mi preporučujemo ljudima da dolazi najmanje jednom u 6 mjeseci kod stomatologa. Znači, ljudi koji imaju normalne zube, zdrave,
i
oni treba da
dolaze. I problema nemaju.
Tako je, znači, bez bola. Ne treba bol da bude signal da se dođe kod stomatologa. Jer ako čekamo bol, onda će biti intervencija. Biće na kraju krajeva i stresnije i skuplje. Svakako, redovan odlazak kod stomatologa, to je taj u 6 mjeseci. Ko ima problema sa zubima, ono što smo rekli, ljudi kažu, ja imam loše zube.
Genetiku.
Genetiku, da. U savjetu sa stomatologom može se dogovoriti da dolazi i češće, znači na 3 mjeseca ako je potrebno. Naravno, ko ima idealne zube, mi se s njim dogovorimo, to je jednom u 6 mjeseci je nešto što bi trebao svako da ispuni. U našem narodu, naravno, to se ne dešava. To je jako retko.
Jako retko, a...
Evo da pozovemo sada i naše slušalce koji žele da se uključe u razgovor i da vam postave neko pitanje. Telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499. Gosti zdravstvene tribine su stomatolozi doktorka Ana Simić i doktor Radmilo Simić. E sada da popričamo o tome kako i zašto nastaje karijes. Karijes je ono glavno što nam napada zube, a šta je zapravo? Da, šta je zapravo karijes?
Karijes jeste destrukcija zubnog tkiva. Ona nastaje, nju bakterije izazivaju karijes. Te bakterije koje se inače prirodno nalaze u našim ustima, dok su u nekom manjem broju, one ne mogu da naprave karijes. Međutim, našom ishranom punom šećera, one dobijaju uslove da se mnogo više razviju, da smanje onu, da naprave onu kiselu sredinu o kojoj sam ja malo pre pričao i da započne destrukcija gleđi, pa kasnije dentina i sve ide dalje do same pulpe ili živca, kako narod vole kaže. Tako da, to je neki osnovni razlog kako, način, put njegovog nastanka.
A kako se zub zapravo kvari? On prvo krene, sad mi to laički kažemo, možda ćeš proći samo sa jednom plombom, možda mora da se leči zub, možda mora da se vadi živac. Kada nastupaju te različite situacije?
Pa ovako, on uvek kreće od površine i uvek mora postoji ulazno mesto. To je u gleđi. Kasnije iz gleđa on prelazi u dentin i kako ide bliže pulpi, tako se javljaju prve senzacije. I ljudi često dođu kod nas i mi im otkrijemo neki karijes i kažu, mene to nije bolalo. U stvari, on tek počne boli kad priđe dovoljno blizu blizu pulpi da ona počne da nam daje senzacije, jer u njoj se nalaze nervi.
Milena iz Beograda hoće da se uključi u naš razgovor. Dobroveče, Milena.
Dobroveče.
Izvolite, slušamo vas.
Htela bih da pitam, da li postoji mogućnost da stomatološka zaštita bude podvedena pod obaveznu socijalnu zaštitu, jer je to ispačeno pre 10-15 godina.
Jeste, Milena, međutim sada moji gosti prosto su mladi stomatolozi, mogu da vam kažu njihovo mišljenje o ovoj temi i to je sve. Kažite.
Pa, nažalost, mislim, prosto kako se sve odvija, mislim, pre 10 godina je to sve smanjeno i svedeno, da kažem, na održavanje zuba deci, trudnicama i eventualno penzionerima. Tako da ne vidim...
I koliko znamo i studenti na...
Da, studenti do 26. godine.
Studenti do 26. godine, da, ali to je dosta su sužene indikacije i sve to dosta... da kažem, na niskom mali broj stvari se tamo, da kažem, radi u toj, ne možemo, ne znam.
Nažalost, svakako bi stomatologija trebala i dalje da bude u sastavu tog osnovnog paketa i osnovne zaštite. To, naravno, je pitanje za nadležne. Evo da čujemo Ljubinku iz Borče. Ljubinka?
Da.
Slušamo vas, izvolite, dobroveče.
Dobroveče. Znate šta, ja imam 73 godine. Ja, dok se nije plaćalo, ja sam stalno, svaki treći mjesec išla kod zubara. I nikada se nisam plašila. Ni plombiranje, ništa.
Svaka čast, da?
Aha. A sada ne mogu da odem zato što primim 8.500 pola penzije. Od toga nema šanse da mogu
eto, eto, opet isti problem. O tome smo
isti
i malo, malo prepričali, ali prosto u okviru ove emisije ne možemo da odgovorimo. Samo ako imate neko konkretno pitanje problem za goste.
Samo da pitam, pošto imam potvrdu, znate ono za mala penzija pa kod lekara. I kad sam ja otišla u dom zdravlja i rekla, kaže, ne, to za nas ne važi, za zubara. E sad me to interesuje, samo da li je istina da samo kod zubara ne važi ta potvrda?
Eto,
socijalnog.
Kako sada naši gosti da vam odgovore? Evo, jedino da obećam da će u nekoj od drugih emisija gostovati neko od nadležnih u ovoj oblasti, pa da ćemo onda popričati.
Neko iz zdravlja ko će da apsolutno da odgovore na sva pitanja.
Relevantan odgovor, pošto ovo naše bi više bilo neka...
Više bi bilo nagađanje.
Tako je,
mi se bavimo zdravstvenim aspektom i problemima koje imamo sa zubima i uopšte sa usnom dupljom. Hvala što ste se uključili, evo da čujemo i slušalaca koji se preziva Simić i javlja se iz Zaječara. Dobroveče.
Dobroveče.
Slušamo.
Interesuje me fluor, ovaj što se javlja u vodi ili uopšte fluor kao takav, da li utiče nešto na zdravlje zuba. I imam jedno lično pitanje za doktora. Da li slučajno nosi ime svoga dede?
Da li nosi? Ovdje mi imamo dva doktora, tačnije doktorku i doktor.
Odgovor je da. Aha. Nosim ime svog dede, da.
Ovdje tvoj stric iz Zaječara.
No.
Dobar dan.
Samo ne znam da li si momin ili milu.
Momin, da.
E, tako.
Eto,
hvala. Zbog flora.
Hvala vam što ste se uključili. Evo, javim vam se stric, da.
Da, to je. Po stavu današnje škole stomatologije uopšte na nivou cijelog sveta, fluor predstavlja najjače sredstvo za borbu protiv karijesa. E sad, znači on se unosi na dva načina, može da se unosi sistemski ili lokalno. Svakako prisustvo fluora u vodi, to je pitao čovjek, prisustvo fluora u vodi određuje koliko ćemo mi koncentraciju fluora preporučiti našem pacijentu da unosi ili da lokalno, znači da stavlja na zub, da bi zubi bili zdravi. Jer se zbog preterane količine fluora javlja bolest koja se zove fluoroza.
I to su one bele fleke na zubima koje često primetimo kod ljudi.
E sad, postoji tačan podatak, znači kada se endemski na nekim mjestima, čak i u Srbiji se javlja ta fluoroza endemska, zato što u vodi ima preko 0,6 mg fluora po litru. I u tim situacijama oralna higijena se svodi u principu najčešće samo na korištenje paste za zube bez nekih dodatnih sredstava, da, naravno, paste za zube i četkica, bez dodatnih sredstava sa fluorom, kao što su tablete, kao što su rastvori, pošto nema potrebe za tim, čak može da se kako kažemo i pretera pa da nastane fluoroza. To je sve što treba da se uvijek treba sa stomatologom o tome da se dogovori sa svojim ličnim stomatologom svaki čovjek.
Ivana iz Niša i sledi naredno pitanje. Ivana.
Dobro veče,
slušamo.
Pozdravim i vaše goste i vas, naravno.
Hvala.
Htjela bih da pitam stomatologe, da li preporučuju izbeljivanje zuba? Postoji neka gel tehnika korištenjem gela, kojima se zubi mogu prosvetliti ukoliko oni prirodno nisu tako beli ili ukoliko su izgubili tokom vremena onu prvobitnu belinu. Nisu trajni rezultati, ali koliko je uopšte to dobro, da li se oštećuje zub i da li uopšte oni to preporučuju.
Ivana, hvala vam, na ovom pitanju, ovo zaista zanima i druge slušalce.
Beljenje zuba danas svakako nije više tabu. Jedino što moramo da naglasimo, treba graditi pod kontrolom profesionalnih lica. Znači, ne kućna beljenja bez kontakta, bez priče o tome sa stomatologom ili bez konkretne preporuke stomatologa šta da se koristi, nisu dobre. U stvari, mi ne možemo da garantujemo su dobre.
Prosto postoji različiti razlozi zašto su zubi promenili boju. To treba imati u vidu, treba imati indikacije za beljenje u vidu. Zbog toga je dr. Radmilo rekao, znači da treba to sve raditi u saradnji sa svojim stomatologom, jer može imati neke negativne posljedice za zube koji prosto nisu bili indikovani za beljenje.
U smislu da može da ošteti gležd prirodno.
Ako se samo pod uslovom da se ne radi, ako se radi po protokolu, neće napraviti nikakav problem. Znači, danas je došlo dotle da koriste se hemijske supstance, sve to stoji, ali svakako već 40 i više godina se to ispituje i danas smo došli dotle da zaista beljenje, ako je pod kontrolisanim uslovima izvedeno, znači ako je profesionalice izvelo, neće oštetiti vaše zube. To je odgovor na pitanje.
Slušateljka spominje nekakav gel. Da li ste vi čuli za to?
Da, apsolutno. Znači, postoje dve varijante. Postoji ordinacijsko beljenje, postoji noćno kućno beljenje. Znači, obe varijante se rade, što u Srbiji, što u svetu, u globalu. Od Svetske zdravstvene organizacije je odobrena koncentracija od 10% karbamid peroksida, znači gel koji je u stvari karbamid peroksid. Nekada se koristio tu i hidrogen peroksid, doduše koristi se i danas u nekim tehnikama beljenja, ali znači, kažem, od Svetske zdravstvene organizacije je odobren 10% karbamid peroksid koji se koristi u noćnom kućnom beljenju. Tu je potrebno sa vašim stomatologom da dođete kod njega da popričate o svemu tome, znači da se vide prosto indikacije za beljenje zuba, da li je moguće izbeliti zube na ovaj način, pošto neki zubi su devitalizovani, znači izvađen im je živac pa su zato promenili boju, oni na taj način neće povratiti prvobitan sjaj, ali zubi koji su da kažem živi, njih možemo izbeliti na ovaj način i tu se u stomatološkoj ordinaciji izrađuje jedan splint u koji se sipa taj gel i noću se nosi. Prosto to je sad, sam pacijent bi odredio, da kažem, neku dužinu nošenja prosto do neke boje koja njemu odgovara, ali u globalu sve to treba biti pod nekom kontrolom stomatologa. Znači, to sve u nekim kućnim varijantama.
Dakle, ipak ne raditi na svoju ruku.
Gde god imamo neku krunicu ili most, oni si također ne mogu, njima se boja ne može promeniti. Znači, to je važno naglasiti. Ljudi krenu tako kućno beljenje sami kako već krenu. Ako i dođe do promjene boje zuba, onda postane šareno ako imamo neke krunice ili mostove. Mi to sve prilikom pregleda vidimo. Da li su zubi devitalizovani? Oni koji su devitalizovani, oni se na drugi način bele. Znači, oni mogu da se izbele, to je bitno, ali na drugi način. Oni koji su pokriveni krunicom ne mogu, tako da to treba prvo uvek sve sagledati pre nego što krenemo.
Jer posle toga
proces
bi trebalo dosta stvari još odraditi kako bi svi zubi postigli jednak sjaj i belinu. Prosto, kažem, često ljudi imaju plombe u predelu osmeha, zubi koji su vidljivi, znači imaju često plombe, te plombe se neće izbeliti, zadržat će boju prethodnu koja je stavljena kako bi se
u svakom
uklopila.
Slučaju da. Treba biti oprezan i ne raditi
apsolutno.
To
ne na svoju ruku, na svoju u saradnji ruku sa stomatologom. Svakako postoje mnoge metode, znači svakako bi se našla metoda koja je adekvatna za svakog pacijenta.
Tako da. Gordana je na telefonskoj vezi iz Beograda. Dobroveče, Gordana.
Dobroveče i voditeljki i gospodi s sinićima, bračnom paru.
Nije bračni par, brat i sestra su u pitanju. Eto, mladi stomatolozi.
Sjajni su. Slušajte, imam stručno pitanje za oboje, za njih dvoje.
Kažite.
Šta misli kad njihovi kolege pacijentu, koji nikada nije imao truo zub, jer je vodio račun, jer je naučen od roditelja da čuva zube i da se ponaša onako u skladu sa svim stomatološkim tako predlozima. Šta mislite kad povade 5-6 zdravih zuba sa roze korenima? E, to mu je pitanje za njihove kolege, za stručnjake. Vodila računa, htjela sam da leć ostružem, da sačuvam korene, pa sam napravila sebi cirkus. Svako dobro.
Hvala
vam. Da li ste razumeli
ja
pitanje?
Ja mislim da razumijem. Aha. Često se ovo dešava. Zašto? Zašto ljudi ne zub može biti zdrav, a da se izvadi, zato što postoji problem bolesti parodontopatije. Parodontopatija ne mora da napadne kvaran zub. Znači, zub može biti potpuno zdrav, a da prosto nema dovoljno kosti oko njega. Parodontopatija je bolest koja uništava potpuno tkivo zuba. Tako da zub postane rasklaćen i onda mi ne možemo da ga spasimo. Ili nema smisla ulaziti u neke terapije koje su danas i skupe i sve, ako ne možemo da garantujemo pacijentu da će to dovoljno dugo stajati u ustima.
Znači, potpuno zdrav zub koji nije ni lečen i koji ima, kako je rekla slušateljka, roze koren.
Da, zato što prosto ne mora da ima proces, naravno, oko zuba. Prosto kost nestane, on ostane sa manje, recimo, trećine u kosti. Nije to sad parametar koji je glavni, ali bitno je da kad pređe neki nivo luksacije, mi više ne možemo da ga pokretljivosti, mi nema smisla da ga spašavamo. Tako da nekad se desi takođe, zdravi zubi se vade kod ortodonskog lečenja, kad imamo previše malo mesta u ustima da bi svi zubi stali. Tako da često nama roditelji prave problem kad kažemo, u stvari ortodont to preporuči, da se izvade četvorke, to su zubi koji se nalaze na prelazu zubnog niza iz fronta u bočni deo. I oni se često bune zašto vadimo zdrave zube. Da bismo postavili sve zube kako treba. Jer ako napravimo neki normalan skladan odnos ustima, ti zubi koji ostaju će mnogo duže trajati nego u nekom...
Da, upravo zato se i vade da bi se ovi ostali zubi što duže sačuvali.
Tako da ima neki
uslova.
Možda ne bi želeo da... Ne možemo da optužimo nikoga dok ne vidimo slučaj. Uvijek je potrebno da postoji snimak, uvijek je potrebno da dođe čovjek na pregled. Znači, ništa ne možemo nikog da optužimo unaprijed da je nešto dobro ili loše uradio ako nemamo uvid u cijelu situaciju. To je jako bitna stvar.
Jasno. Ana, vi ste htjeli da...
Svakako, prosto, gospođa je rekla da je ona u godinama i da je održavala svoje zube dugi niz godine, da je uvijek bila zadovoljna svojim zubima. njima i da je to dugo, da su oni prosto potrajali i da je u jednom momentu došlo do problema. Samo prosto moguće da je posledica parodontopatije, ali svakako to je u tom momentu trebao doktor da malo samo pojasni, pošto nama sad iz ovog aspekta nije do kraja jasno šta se desilo, ali prosto najverovatnije je bila parodontoza u pitanju koja je dovela do gubitka zuba, jer kaže, što je doktor Radmilo rekao, znači sam zub može biti živ, zdrav, bez ikakvih posledica, znači s polja nama vidljivo, a da prosto nema potporu i da je zato došlo do gubitka.
I kao takav mora da se izvadi. Da. Milan iz Beograda.
Dobro večer.
Milane, izvolite, slušamo vas.
Koji materijali se koriste za pravljenje današnjih plombi?
Koji materijali se koriste za današnje plombe, je li tako?
Pa neki standard danas za izradu plombi jeste kompozit. Naš narod te plombe zove bele plombe. Da, zove bele plombe. Koriste se još uvek amalgami, ali oni su dosta smanjene indikacije za njihovu upotrebu. Znači, gotovo preko 99% plombi koje se danas urade se rade od kompozita, zato što sve je krenulo ranije kad je kompozit tek počeo da se koristi, on je bio mehanički slabiji od amalgama i to mu je smanjivalo indikacije za korišćenje. Međutim, danas je došlo dotle da on može se koristiti i u bočnoj regiji i na frontalnim zubima gde je estetika bitna, tako da moderna stomatologija gotovo isključuje amalgam polako iz dana u dan kako napreduje razvoj kompozita, ali
odgovor našem slušaocu Milanu iz Beograda. Sad idemo u Majdanpek. Ljubiša sa nama, dobroveče Ljubiša.
Dobroveče, nekoliko stvari, jedno pitanje samo.
Izvolite.
Ima jedna izreka, kaže, priroda nam je dva puta dala besplatno zube.
Aha.
I treći put
moramo platiti.
Da.
Posle toga ide jedna priča koja se zove strah od zubara.
Straha.
Moja supruga ima velike strahove od zubara i to je, da kažem, išlo dotle do faze velikih boloba kad bi da ode kod zubara. S druge strane, mi smo vaspitali naše dete kao malo, pošto smo imali sreću da imali smo prijatelja zubara. I kroz igru, kroz sedenje na stolicu, kroz prskanje, kroz jedne igru, znači sa svim prijateljem zubarom, jednostavno dete više ne postoji, kod njega ne postoji strah od zubara.
Da.
Znači,
to je
ja
put
preporuk...
svakako, naravno.
To je preporuka, znači, svim roditeljima, apsolutno, da.
Znači, da ljudi jednostavno shvate da kad je dete malo kroz igru, može da je znao celo taj strah. I moje treće pitanje za vaše goste, to je kad se prave proteze.
Dobro.
Da li je vizir, da li je akril, nije bitno i tako dalje. Zašto majstori koji prave proteze?
Zubni tehničari, dobro.
Zubni tehničari jednostavno ne naprave zube kao što su bili u originalu. Recimo, jedinice su najveće, dvojke malo manje i tako dalje, da to sve liči na neki original.
Aha, nego se dobiju oni onako tipski zubi, pa svi isti, je tako?
Uniformno zubalo koje jednostavno vrlo loše pristaje mnogim ljudima koje
da,
su
razumem
Ljubiša,
pitanje,
Ljubiša,
da.
Hvala vam puno, hvala. I na ovome što ste nam ispričali, to jeste jedan dobar primjer i za ostale slušavce.
Ja bih prvo dece pošla, prosto roditelji, koliki god strah da imaju, kakve god da su probleme imali sa svojim zubima, treba da nauče svoju decu, to jest da ih dovedu kod stomatologa od, da kažem, najranijih godina, znači čak od momenta izrastanja prvog zuba, iako dete u tom momentu realno nije svesno okoline gde je došlo i šta se tu sve dešava, ali prosto za savet kako prati, kako održavati, pa sve to kako ide prosto vreme, kako dete raste, treba mu posvetiti pažnju u toj ordinaciji, znači da se malo dete vozi na stolici, da mu se pokaže kako radi mašina, da pipne sve, da vidi, automatski time se gubi strah, jer to više nije nepoznato za dete. Znači, dete automatski kako bude dolazilo vremenom, drugo, svaki put će stomatolog pregledati zube, skrenuti pažnju roditeljima, ovo perite, ovde perite bolje, ovde možete ovako, ili sve je u redu, zubi su dobro, samo nastavite, prosto uz kontrolu stomatologa i od najranijeg detinjstva, ne bi trebalo da postoji taj strah koji postoji kod mase ljudi danas koji su stariji, koji su taj strah stekli nekada...
Ma, upravo zato što kao deca nisu ni videli stomatologa ili imali loša iskustva.
Neka loša iskustva. Jeste. To sve treba malo da...
Ja bih sad predložila da Ljubiši odgovorite na ovo pitanje, kad se prave proteze, zašto se ne dobijaju zubi koji liče na original,
da.
A čitavu temu vezanu za strah od zubara ostavila bih nešto kasniji deo ove naše emisije. Radmilo?
Pa ovako, to su zubi koji se prave u protezama ili u okviru mostova. Mi svi težimo da ih napravimo da budu što bliži originalu. Sad, nekada i trebalo bi da budu, identični kao normalni prirodni zubi. Nekada postoji greška tehnike, nekad postoji greška stomatologa, ali svakako
ali u globalu se može...
Danas se teži da svaki zub koji se napravi bude što prirodni. Znači, kod nas konkretno i kad pacijent nije zadovoljan sa estetikom, mi uvek moramo da porazgovaramo s njim, da vidimo šta se to njemu ne sviđa, ali ima ljudi koji žele da dobiju veće zube, to je isto situacija.
Znači, to je savjet slušalcima, znači tražite
da vam stomatolog objasni zašto mora da napravi veći zub ili zašto ne može da napravi veći, znači uvek sve stomatolog mora da objasni što radi.
Ali pre samog početka rada treba popričati sa stomatologom tačno koje su vaše želje, treba skrenuti pažnju znači na to da li vi želite da imate osmeh kao što ste imali, prosto donesite neke vaše stare slike gde se vidi osmeh ceo pun niz prosto i gornjih i donjih zuba, ili da prosto skrenete pažnju, ne znam, da vam se sviđa nečiji osmeh pa donesete te slike, i to nije isključeno, prosto morate popričati sa svojim stomatologom o tome šta vi želite, a onda će vam on na osnovu toga reći koje su mogućnosti i šta sve može da se izvede. Apsolutno nije nikome cilj da napravi sve zube iste veličine, onako što se kaže kod tarabice, prosto to je prosto do tehničara i do stomatologa, do saradnje, i na kraju krajeva i pacijent se tu pita. Znači u svakom momentu moramo imati kontakt jedni sa drugima i komunikaciju.
Ceo problem proizilazi u stvari iz loše komunikacije.
Da.
Jako je bitna dobra komunikacija i to je ključ.
A kako
ključ
dobro da komuniciraju ljudi koji su uplašeni kad uđu kod stomatologa? O tome ću vas pitati nešto kasnije. Gosti zdravstvene tribine, emisije u središtu pažnje. Doktorka Ana Simić i doktor Radmilo Simić, naši telefoni 011-322-5099, 011-322-5499, reklame, malo muzike, pa nastavljamo razgovor.
Eko. Praznična čarolija u metrocentrima u periodu od 20. do 24. decembra. Limun kilogram 85, svinjski but i plećka kilogram 389, jelka 180 cm sa postoljem 1499 dinara i 40% popusta na novogodišnje ukrase, uključujući i one na akciji. 200 dana odloženog plaćanja čekovima građana za savršene praznike. Vi i Metro.
Ja ne želim da se predam, ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD, Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma, Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme, Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Želimo vam srećnu i uspešnu 2015. Poklonite sebi i najdražima doživljaj u teatru, najnovije drame, raskošne opere, najbolje mjuzikle. Dan Madlenijanuma proslavimo uz 50. izvođenje mjuzikla Jadnici. Ovog meseca Happy Day 26. decembra. Madlenijanum, već 16 sezona sa vama.
Od reditelja Gladiatora Ridleya Scotta stiže najspektakularniji film godine. Epska borba za slobodu, jedan čovek protiv egipatskog carstva, Christian Bale kao Mojsije i Joel Edgerton kao Ramzes. Exodus, bogovi i kraljevi, u bioskopima od 18. decembra u 3D-u. Distribucija Megacom Film.
Dobar dan, izvolite.
Šta da uzmem za probleme sa zatvorom?
Uzmite Laksamucil, vrlo efikasan protiv zatvora i niste stalno...
U toaletu, znam, ali treba mu 24 sata da deluje.
Onda uzmite Laksamucil Forte, koji deluje u roku od 8 do 12 sati. Ima ukus...
Šljive, znam, ali Forte se pije najviše do 14 dana, šta posle?
Posle uzmite običan Laksamucil, vrlo je nežan za digestivni trakt i...
I ne izaziva zavisnost, kao ni Forte, znam. Da uzmem ja oba?
Pa uzmite oba, prvih 7 dana...
Pijem Forte, a posle nastavim sa običnim Laksamucilom, sve znam.
Laksamucil i Laksamucil Forte. Ivančić i sinovi. Da vam stomak radi kao
sat, Ali koji sad? Peščani, digitalni, zidni, ručni.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardaša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava Centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava Centra.
Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Dijamant. Dobro jutro, nenadmaziv.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je predsedavanje OEBS-u vruć krompir za Srbiju? Pred kojim izazovima se nalazi srpska diplomatija i da li je za njih spremna? Gosti emisije su Vladislav Jovanović, bivši šef diplomatije, i Dušan Spasojević, bivši ambasador. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Smile.
Zdravstvena tribina, emisije u središtu pažnje, Radio Beograd 1. Naši gosti su stomatolozi doktorka Ana Simić i doktor Radmilo Simić. Telefoni u studiju 011-322-5099, 011-322-5499. I kao što sam rekla, pitanje koje smo ostavili za posle ovog bloka reklama i muzike je strah. Strah kod pacijenata, sa tim se suočavate, o tome ste i učili, jako mnogo ljudi se stvarno autentično plaši zubarske stolice. Zašto?
I to čak treba naglasiti, ne zavisi od godina. Od najmlađih ljudi pa skroz do najstarijih postoji taj strah koji je prožit kroz stanovništvo. E sad, šta je stvar? Problem je u osnovi toga što smo ranije pominjali. Djecu treba početi od najranijih godina. Znači, djecu treba dovodimo od najranijeg uzrasta, tako one najmanje trauma prožive, pošto ako stomatolog prati razvoj deteta i sve, on može da stigne da daje predloge kako da se održava higijena, da popravlja neke male kvarove i sve. I onda nekako bezbolno prođe to detinjstvo i čovjek nastavi normalno posjeti kod stomatologa. Opet, šta radimo? Imamo ljude koji su već imali problem. Njih navikavamo tako što krenemo polako s njima. Znači, masa ljudi uđe u ordinaciju i kaže: znate, ja se vas jako plašim, ili ja vas mrzim, to isto kažu. Onda mi kažemo: pa dobro,
šta kažete na to?
Pa obično se nasmejemo. Pa kao, čekaj da vidimo prvo šta se dešava.
Pa kako... sve to lagano onda kroz da. Razgovor prvo
pre
rešavamo.
Svega razgovor, da. To neka, to se zove jatrogena sedacija, znači da smirimo pacijenta razgovorom, da ga uverimo da možemo da mu pomognemo, da to neće biti previše za njega, kako da kažem,
stresno bolno,
da.
I traumatično.
I da će na kraju biti, kad se sve završi, biti miran i da će biti zdravi, da treba da nastavi da dolazi i da preskoči opet takvu situaciju, tako što dolazi terapija.
Da li vi nama hoćete da kažete da je strah od zubara zaista iracionalan ili ima razloga da
ne,
se
pa
plaše?
Dobro.
A sad, čega se ljudi najčešće plaše? Tog nekog iznenadnog bola koji će se dogoditi?
Pa najviše se plaše bola u ordinaciji, da, prosto oni očekuju bol u svakoj sekundi, oni očekuju bol pre nego što mi priđemo. Tako da to je malo više iracionalno, s tim što mi, mislim, uvek se prvo radi pregled, masa ljudi ne dozvoljava čak ni da se pregledaju zubi kako treba, jer od straha, od bola. Sve se to, da kažem, rešava kroz neki razgovor, lagani rad, znači prosto pacijentu se sve objašnjava kako ide, šta ide. Čak postoje pacijenti koji ni u tim, znači ni u sav naš trud da se to lagano...
Se ne opuste skroz.
Ne opuste se, ne mogu da se opuste u stvari i dalje taj strah potpuno preovlađuje. Pa se tu čak i lekovima
priprema
pacijent i onda lagano sve to može da se izvede. Znači, ali sve to ide naravno uz kontrolu i drugih doktora koje uključujemo u naš ceo proces, ali svakako prevazilaženje straha nije lako. Znači, ne dešava se kroz jednu posetu, niti dve. To malo duže traje. Znači, jeste strah steknut verovatno u 3 sekunde nekada, ali malo nam duže treba da ih razuverimo da to više nije ta stomatologija i da prosto ljudi su spremni da izađu u susret, da lagano se sve to kroz prvo razgovor, pa ako treba i na druge načine rešava, a svakako danas postoje, znači, vrhunske anestezije, prosto minimalne preparacije, znači pronalaženje karijesa u najranijim stadijumima, prosto doktori su obučeni za sve to i nema potrebe za tim strahom.
A te neke strašne priče uglavnom potiču iz nekih ranijih perioda kada su se zubi lečili na drugačiji način.
Jeste, tad je anestezija u suštini retko koristila, bila je tako reći luksuz, danas je to svakodnevnica i ne treba sve to tako doživljavati. Prosto sve su to neke priče koje su ljudi doživjeli davnih dana i ostale su u nekom lošem sećanju i to moramo da prevaziđemo. Prosto nema drugog načina. E sad, da li će stomatolog tu da bude taj koji će da bude u razgovoru dovoljno spretan da ubedi pacijenta ili će se to rešiti na neki drugi način, ali svakako mora se to lagano prevazići jer nema.
Moj lični savjet je da svaki pacijent treba da nađe svog stomatologa i da se naravno drži njega ako odredi da mu on odgovara.
Jer
će time taj strah će prevazići. Znači, čim nađemo nekog kome verujemo, odmah sve bude lakše. Kogod, neke stvari koje mi radimo u ordinaciji nisu prijatne, ali ni jedna nije toliko neprijatna da sad ne može da se izdrži. Znači, uz korištenje anestezije, uz korištenje čak i tako nekih anksiolitika, sve može da se prevazići. Čak korištenje anksiolitika jako retko. To je baš retko.
Za ekstremne slučaje.
Da, ja nisam doživio u našoj ordinaciji da pacijent nije uspeo da sede na kraju na stolicu i da prosto to je nešto što do stava stomatologa sve stoji do nekog
Opet do komunikacije.
Do komunikacije. Sve se vrti oko komunikacije. Naravno, posle i dobar rad je potreban, naravno, ali komunikacija je uvek to nešto što pobeđuje strah.
Jasne.
Nama su strahu
obično nešto ali sad vi kažete, vi spominjete anestezije, a mnogi ljudi se baš i njih plaše.
Jeste, u stvari igle. Da, igle, kažu, najviše se plaše igle.
Igla je kao injekcija, ali i samo dejstvo anestezije. Ali, da?
Ima masa ljudi, aha, prosto ima strah od igle, pa u celoj toj priči imaju strahove od anestezije, kako to nije dovoljno ispitano i tako dalje. Danas je, znači, dokazano, postoje, znači, anestezije koje se koriste, to doktori vrlo dobro znaju, da koju anesteziju koliko puta smeju da daju u toku jedne intervencije, da li smeju više puta, čak se anestezije daju i srčanim bolesnicima, prosto dovoljno je da u dobro uzetoj anamnezi pacijenta doktor samo odluči koju će vrstu anestezije da koristi, na koji način će da kažem, neutrališe bol kod pacijenta i to sve prođe vrlo bez komplikacija.
Evo da čujemo i narednog slušalca ili slušateljku. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Želim da vas sve pozdravim u studiju.
Hvala.
Da kažem da su doktori vrlo konkretni i prijatni. Hvala. I zamolio bih ako postoji mogućnost da se dobije adresa gde rade oni.
To ne možemo da vam kažemo ovako u toku razgovora, ali evo koleginica producentkinja Ljilja Nukić, tako je, će vas kontaktirati nešto kasnije.
Hvala svakako.
Evo da čujemo i naredno uključenje. Dobroveče.
Ovde Pavle iz Novog Beograda.
Pavle, dobroveče. Slušamo vas.
Dobroveče.
Mogu da pitam, pozdravljam vas i doktora, a da pitam ovako, ja sam dva puta popravio zub, odnosno jedan put mošte, jedan put protezu.
Dobro.
Čujemo.
Ali posla, treći put kad sam trebao da radim, nisam mogu da izdržim bolove.
Mm-hmm. Kažete nam, je li vam davana anestezija u toku, mislim, tačnije pre?
Pa ja ne znam da je davana, ja sam samo jako ostao bolan i nisam...
Niste mogli da izdržite.
Da sam popravio zube.
Svakako, mm-hmm. Znači, to... je prosto posledica, znači, tog anestetika, znači prosto doktor mora da da adekvatnu anesteziju, svakako mora da vam se da anestezija kako ne biste osjećali bol. Znači, sve te intervencije u ustima mogu prosto na neki način biti bolne, sad je samo pitanje praga tolerancije.
Više su neprijatne,
da, ali sad s obzirom na prag tolerancije kod pacijenata koji je vrlo različit, to sve doktor može da reši, znači, davanjem anestezije. Da se anestezije i pacijenti su vrlo mirni i tu nema onda nikakvih bolova, vrlo se zna kad to sve utrne, smiri se sve i nema.
A onda
nema
sigurno ne može da zaboli. Naredni slušalac javlja nam se sa Kopaonika. Dobro veče,
pozdrav svima.
Pozdrav i vama, jel uživate na Kopaoniku?
Malo je sad to prije, bilo je hladno, već je bolje sunčano i nije loše. Ali bio bih kratak. Imam 35 godina. Nešto počeli u posljednje vreme, u posljednji mjesec, dva, prednji zubi, pa sada i zadnji, da mi se klate, ljuljaju, tako da mogu i prstima da ih izvadim. Javlja se malo krvarenje, malo bol, ali se nešto ljuljaju, popustaju. Šta je to u pitanju?
Mm-hmm. E, dobro ste i otvorili to pitanje, to u pitanju je paradontoza, to je,
tako je
očigledno, ali da. Ja ću zamoliti moje goste da vam objasne o čemu se tu radi.
Znači, po simptomima koje ste vi naveli da imate, to liči na paradontozu. Naravno, svaka dijagnoza se daje tek posle opsežnih pregleda, to znači potrebno je da se uradi snimak svih zuba, to je ortopan snimak, da odete kod stomatologa, on proceni u kakvom su stanju zubi. Parodontopatija i karije su socijalno gledano najveći problem, prave najveće probleme u stomatologiji, pošto su jako zastupljeni. Mi posle 18. godine gotovo preko 98% stanovništva ima neki tip parodontopatije. To ne znači da će svima ispasti zubi, naravno.
Uh-huh. Hoćete kažete da zapravo skoro svi ljudi, ako tako kažete 98%
posle 18. godine imaju neki vid parodontopatije. Znači, postoje neke juvenilne parodontopatije, postoje hronične parodontopatije kod starijih. Znači, neki ljudi prosto ranije, ako ne idu kod stomatologa, dosta brzo mogu, čak do 35. godine, mogu da ostanu bez svih zuba. Mi se trudimo u terapiji redovnim čišćenjem, kontrolom higijene zuba i svim našim naporima da sačuvamo te zube što duže. Ali svakako, potrebno je da odete potrebno da odete kod stomatologa da pregleda zube, da vam kaže u stvari da li to jeste zaista parodontopatija. Najverovatnije jeste, ali nekako neozbiljno je davati dijagnoze, a da ne vidimo ni vas, ni snimak vaših zuba, tako da to je nešto što morate da se pozabavite time svako. Ako vi osjećate luksaciju tih zuba, njihovo pomeranje, to nije dobar znak za početak.
Da. Evo, čućemo još Nevenku iz Mladenovca. Nevenka, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja sam samo htjela ovako da jednu primjedbu. Radila sam zube i kad su se radili bez injekcije i sa injekcijom i nisam se plašila, sve sam to hrabro podnela. Najviše nerviralo kad dođem pa mi natrpaju puna usta tampona i onda počnu da me kritikuju, a ja ne mogu da odgovorim.
Ili vas pitamo nešto, vas nešto i znači
mu sami. Mislite da oni to namerno urade?
Pa ne znam.
Tako je, da pacijent ne može ništa da komentariše.
Da.
Jeste, samo da trepćete.
Hvala vam.
Da, znači, mi tada pričamo sami sa sobom, postavljamo pitanja, odgovaramo na pitanja.
Da, poneko i peva u toku, toku rada sa pacijentima. Još bih voljela da nam kažete oko paradontoze, jer prosto neće nam ostati mnogo vremena, a kako ste rekli, skoro svi ljudi imaju taj problem. Može li se lečiti? Šta ako se zubi rasklate? Šta onda? Kako se leči?
Apsolutno, u suštini treba na prvo mesto, znači, odrediti tip paradontoze, pogledati, znači, šta se tačno dešava u vašim zubnim nizovima. Najčešće je to posledica kamenca koji ljudi neredovnim posetama stomatologu ne čiste. To jest, vi sami to četkicom i pastom ne možete ukloniti, niti koncem, niti bilo čim. Znači, potrebno je da stručno lice, znači, uz pomoć, naravno, određenih naših mašina da to ukloni. To je danas bezbolna intervencija, radi se pomoću ultrazvuka, bezbolno vidim da u stvari neprijatno je, eto, znači nije bolno, ali je blago neprijatno, čuje se onaj zvuk.
I moramo naglasiti kako kome, neko nema bukvalno nikakve senzacije, neko bude osjetljiv.
To zavisi od osjetljivosti samo.
Da, ali u suštini, znači, redovnim posetama stomatologu, da kažem, da kažem 18. godine, da se malo obrati pažnje i na tu paradontozu, potrebno je čistiti zube i ranije, apsolutno je indikovano, znači, ali u saradnji sa vašim stomatologom, znači, samim čišćenjem zuba, uklanjanjem kamenca i mekih naslaga sa zuba,
prevenira se... koji se nalazi ispod desni, ali dobro, sad to je nešto...
Da, to su sad sve dublji i dublji nivoji paradontoze, znači, prevenira se ulazak u te neke, da kažem, dublje stadijume paradontoze i samim tim prevenira se neka opsežnija intervencija, bilo to neprijatnije uklanjanje tih konkremenata, to je kamenac koji se nalazi ispod desni, neke
ili
potrebne...
prevencija nekih operacija koje su nam neki zadnji korak u lečenju paradontopatije.
To su takozvane režanje.
Jeste, režanje.
Operacije, da. A kada nastaju, recite nam, zubni džepovi?
Isto kao, znači, posledica tog, da kažem, kamenca.
Progres paradontopatije, ona prosto tako ide. Ide polako ka korenu zuba i pravi džepove koji mogu biti prvo u desnima, kasnije u kosti.
I zapada hrana, zadržava se hrana koju pacijent ne može sam da iščisti. Znači, čak ni interdentalnim četkicama ni koncem vi džep ne možete adekvatno očistiti. Uvek ostane bar malo mekih naslaga unutra. Znači, kao, na primjer, od meke hrane koju svi jedemo, dosta se jede danas kašastija hrana, to se sve lepo tu zavuče i ostane i, nažalost, ti džepovi dosta često reaguju. To je jedino moguće očistiti kiretažom džepova. Znači, postoje specijalne naše sonde koje mi koristimo, znači, za kirete koje mi koristimo za čišćenje tih dubokih prostora.
Kada se zub već rasklati, imali nade za takav zub? Tako otprilike je i pitao slušalac koji se uključio.
Znači, može imati, zavisi u kom je stadijumu paradontopatije. Tu se vraćamo na snimak, na prognozu zuba. Mi imamo neke metode koje možemo malo da stabilizujemo zub. Nekada vezujemo zube u blok 2, 3, 4, 5 ili čak kompletnu uvilicu možemo da povežemo cirkularnim mostovima. I time produžavamo, u stvari mi se u stomatologiji danas još uvijek trudimo da produžimo život zubima koji imaju paradontopatiju. Znači, mi nju ne možemo, ne postoji lek, da kažemo sad, mi ćemo stavimo nešto i ona će nestati, ali mi možemo da produžimo...
Da se zaustavi u stvari.
Da zaustavimo paradontopatiju, da čovjek ne izgubi zube sa 30 ili 40 godina, nego sa 70 ili da uopšte možda neko i do kraja života ostane sa zubima.
Najlepše vam hvala. što ste odvojili vaše vreme i što ste nam sve ovo objasnili. Svakako će biti još ovakvih emisija i zbog velikog interesovanja slušalaca. Gosti zdravstvene tribine, doktorka Ana Simić i doktor Radmilo Simić. Muziku je izabrala Ružica Ćirić, producent Ljiljana Nukić, tonska realizacija Siniša Damjanović. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno večer.